tak projdeme ty věci, protože ještě v neděli zítra bych vám řekl taky o těch rostlinách, které přezimují, protože ta, jakoby předpokládám, že doba konce bude hodně o tom, že nebude osivo. Takže pěstovat něco a bude hlad, takže pěstovat něco, aby to bylo přes zimu, jo, co nemusíte skladovat, jo. A co přezimuje zelenina, by si to měli brzo na jaře. A potom takové rostliny perpetuum mobile, které jakoby rostou sami a sklízíte jenom. Jo, takže... Takže já bych chtěl poukázat na to GMO, ono to bude trošičku problém v době konce. Takže GMO, to je, víte, co to je, geneticky modifikované organismy. A začal bych tím, co je předpokladem úspěšného ekologického pěstování, to je ta prevence. Rusky nebo ukrajinský profilaktika. Takže je to ten výběr pozemku. Poloha, nadmořská výška a tak dále. Jo, to je nám jasný, nebudeme na severním polu pěstovat kaktusy. Že jo? Takže jo, to mikroklima, o tom jsme hovořili, směr větru, aby vám to provětrávalo ty řádky brambor, aby ty listy nebyly vlhky, aby tam nevznikaly plísně. Zdravá půda. Zdravá půda se myslí to, že ne, že tam nejsou choroboplodné zárodky, ale že jsou tam mikroorganismy. Že je tam mikrofauna a makrofauna. V půdě a na povrchu půdy. V půdě je zhruba třeba 24 tun mikroorganismů, což je obrovská živočišná výroba. A tyhle ty mikroorganismy vám zúrodní tu půdu, vytváří vám strukturu té půdy, zásobují tu půdu živinami, provzdušňují třeba žížaliže a tak dále. Naopak žížaly ještě navíc vtahují listy do půdy, takže vám to obohacuje i organickou hmotu. A mikroorganismy také udržují v podstatě nebo zlepšují pH půdy a tak dále. A ty mikroorganismy se živí organickou hmotou, tak proto je potřeba dávat do půdy organickou hmotu a ne průmyslová hnojiva. Jo. Takže aby ta půda byla zdravá, tak je potřeba dělat komfort pro ty mikroorganismy, starat se o jejich výživu tím organickým hnojením a zalíváním organických látek do půdy. Osevní postupy, takže jsme říkali, že musíme nějak střídat ty rostliny kvůli chorobám a škůdcům. Pak můžete střídat plodiny, které svým jakoby repelentním účinkem nebo proti škůdcovým účinkem k následné plodině. Takže třeba budete pěstovat cibuli a potom dáte řetkev, protože cibule tím pachem, který zůstane v té půdě a odpuzuje květilku, která je na řetkvích. Takže osevní postupy. Volba plodiny druhu odrůdy rezistent. Jo, takže o tom jsme se také zmiňovali. Na tom tomu rozumíte, že nebudu pěstovat plodinu, která je náchylná na plísně nebo na škůdce, ale budu volit takovou rostlinu, která je odolnější nebo rezistentní. Jenom, když jsme se bavili o rajčatech, tak bych jenom vás chtěl nasměrovat, že je odrůda rajčete, která netrpí plísní. 100% rezistent. Ale je to je to taková, jakoby to rybízové, je to v červené a ve žluté formě.
Nedá se to
jíst. A, prosím?
A nedá se to jíst?
Dá se, to jíst, je to menší a ta obecně prospěšná společnost Gengel to nabízí. Je to pod názvem rajče divoké. A opravdu je to 100% rezistentní. Já jsem nikdy na tom nějak neviděl, že by to... A dělá to obrovské, obrovské keře, rychle to roste. Takže to i divoké v tom růstu. Ale máte 100% jistotu, že máte rajčata. Tak, světlo, teplo, takže to je nám jasný, když nebude světlo a teplo, tak ty rostliny budou nedůživé a tak dále. Jo? Když je chladno a deštivo, tak je to špatný pro ten růst. Takže světlo, teplo je dobré. Biodiverzita, říkali jsme si, že je to krmení pro ty naše predátory. Péče o rostliny, musíte o ně pečovat, rozlišňovat půdu, kytřiš, plet. Nemusíte úplně tu půdu vyplet do mrtě, jo, můžete si tam něco nechávat, aby tam byla potrava a ukryt pro ty organismy na povrchu té půdy. Organické hnojení jsme říkali, protože dodáváte i živiny a živiny také pro ty mikroorganismy. Podpůrné prostředky můžete nějaké výluhy dělat a tak dále, to už je směrem buď k výživě, anebo směrem k nějakým repelentním postřikům proti těm škůdcům, letové desky, preventivní ochrana rostlin. Tak. Já nevím, jestli jsme to měli třeba v Českém Těšíně, tady k tohleto, co jsem vám teď řekl. Takže, když se na to podíváte, tak je to usměvný, že jo? Jo, jakoby, no hlad, no tak hlad je, no ale není to tak hrozný, že? Když se podíváte na tohleto, tak ty pohledy z Afriky jsou už takový nemoc veselý. A na tom to je, že člověk je pak takový, že vznikají ty emoce a mnohdy se vítězí na emocích. Takže experti říkají, že do roku 2050 má obývat planetu 9 miliard lidí. Takže ten tlak jakoby na tu veřejnost je, že prostě bude hlad a ti zemědělci to neuživí a ekologické zemědělství, no to už vůbec není žádná šance to uživit. Takže já jak nejsem toho názoru a různé firmy a nadace se to snaží nějak řešit a je to také Rockefellerova nadace, která tohle to řeší a když víte, kdo to Rockefeller, tak můžete vědět, můžete si být jistí, odkud vytrvané, že tahle ta řešení nebudou ta asi nejlepší a správná. Takže jak dosáhnout, aby byl dvojnásobek potravin, který je potřeba na to množství lidí, tak je šlechtění a genetika. A to jsme u toho, u čeho... co chceme probrat, takže to je GMO. To jsou geneticky modifikované organismy. To znamená, že do těch organismů jsou vkládány geny, které nepatří té rostlině, ale jsou sbírány z různých světových stran a z různých říší živočišných a rostlinných. Takže takovým jedním adeptem je také pšenice, kukuřice, rýže a tak dále. A tak se snaží vylepšovat tyto plodiny, A třeba u rýže, která se pěstuje že ve vodě, tak se dělá rýže GMO, aby byla odolná suchu, nebo naopak, aby byla odolná příliš vodě, nebo aby byla odolná mrazu, a já nevím, aby měla lepší fotosyntézu, aby účinněji střebávala dusík, aby měla vyšší obsah beta-karotenu a aby byla odolná herbicidům. Poslední údaj si přečtěte. Aby byla odolná herbicidu, tak je tam s lidským genem. Rýže. Víte, proč pán Bůh poslal na zemi potopu?
Lidská zloba byla měrná.
No, a ten poslední hřebíček, co byl, dojdeme k tomu. Jestli jste nečetli u Ellen White ten důvod, tak vám ho na závěr řeknu. Takže geneticky upravená kukuřice. 169x vyšší obsah beta-karotenu. Jo, prostě v Africe je hlad a ještě je tam navíc nedostatek vitaminu A. Lidi přichází o zrak, takže vyšlechtíme kukuřici, která bude mít 169x vyšší obsah beta-karotenu. To je hezký. Ti lidi třeba nepřijdou ten zrak, nebude se jim kazit zrak, ale já jsem přesvědčen, že Pán Bůh všechno stvořil dobře a že všechno souvisí se vším a že ty obsahy těch látek spolupracují společně. Že to není prostě tak beta-karoten, tak ten má jenom oči, ale že všechno souvisí se vším a navzájem, jo, prostě, že když dáte beta-karoten izolovaně, tak to nebude fungovat tak, jako když je to ve společenství těch ostatních látek. Takže když zvýším jednu látku, tak je to nějaký prostě extrém a v tom těle to nemusí pracovat tak, jak bychom chtěli. A může to mít negativní následky. Geneticky upravená řepka, takzvaná Roundup Ready, je řepka, která je odolná na postřikání herbicidem Roundupem. Takže tam neroste plevel. No a takže když je geneticky takhle upravená, tak co se děje? Je to holá zem, samozřejmě je to bez plevelny. Vznikají tam rezistence plevelu, protože plevel taky chce žít, takže tak, jak je to u mikroorganismů bacilů, že jsou rezistentní, vznikají rezistence, tak vznikají rezistence plevelu. Ale co se stane? Vy to vysejete, postřikáte to tím herbicidem Roundupem, není tam plevel, vyroste řepka, vy ji sklidíte. A víte, co se stane po sklizni? Vždycky při řepce je výdrol. Takže spadne na zem výdrol, co se stane? Semínka z té řepky vyrostou. A teď čím to zlikvidujete? Když je to Roundup Ready, řepka, ničím. Takže vědci přišli a udělali super herbicid, který zničí tuhle řepku. Takže je to dobrá metoda, že jo? A Monsanto má tenhle ten gen, který používá, patentovaný. Takže tady je GMO řepka, tady já pěstuji svoji řepku. Samozřejmě, že pil lítá kilometry, včely lítají, skříží se mě to. Přijdou lidé z Monsanta a udělají rozbor mé řepky a řeknou, tahle řepka, tam je náš gen. Tam je gen, který my máme patentovaný. Samozřejmě, že tam je, protože to přeletělo, opililo se, že tak proč by tam nebyl. Jo? A jenomže, když je patent, tak v ten moment já jsem porušil nějaké zásady, že je tam jejich gen patentovaný, takže tahle ta řepka je jejich řepkou. Takže takovéhle soudy se dějí v Americe. Geneticky modifikované organismy se získávají nebo vytváří za účelem vyšší, aby byla větší sklizeň, aby byly odolné proti herbicidům, aby byly odolné proti škůdcům, takže se tam dávají živočišné geny, aby tam vytvářely látky, které, když tam přijde škůdce, aby ho usmrtili nebo aby mu to nechutnalo. Takže k vyšší ziskovosti a k vyšší úrodě geneticky modifikované organismy se získávají, ale v Americe je velký problém u soji a u kukuřice, kvůli škůdcům. Ale Američané na svých plantážích nepěstují nic, jenom kukuřici a soji. A my jsme si říkali, že prevenci proti škůdcům a chorobám je co? Střídání plodin. Biodiverzita. No, takže je jasný, že takhle pěstovat se nemůže. Jenomže jenom takhle pěstují a tak pak vítají GMO a můžete číst oslavné písně, no konečně sklidím úrody. Ale za jakou cenu? Já, když je GMO, tak říkám lidem i to B, že ono to není jenom o GMO a křížení nějakých genů a od lidí do rostlin, ale že dvě firmy si nechali patentovat embryo, které vzniklo spojením zárodečních buněk prasete a člověka. A no, jako co se děje v laboratořích, to je ještě horší, že jo? Ale problém je v tom, že tohle to se patentuje. Že prostě jsou úřady, jakoby, že to ty vlády a národy dovolí, že tohle to se dokonce patentuje. No, že to někdo dělá tajně a to, tak to je jasný. Ale že prostě je i taková benevolence a vůle, že se tohle to patentuje, tak to už je dost tragické. No a v Levitiku máme napsáno 19.19, dejte nám nařízení, když budeš připouštět dobytek, nesmíš křížit dvojí druh. Jo? Takže dvojí druh máte, berete z člověka gen, ze zvířete gen a dáváte to do rostliny. Jdete úplně mimo, jo? Kdyby ještě z rostliny a rostlina, no, tak bych řekl, no, budíš, ale jakoby tady lidé vůbec nectí žádné zásady. A své pole nebudeš osívat dvojím druhém semenem. Já tady jenom malou odbočku, mnozí lidé řeknou, no dobře, takže já nemůžu se pšenici a žito. Ale ten princip není pšenice a žito, ale ten princip si myslím, že je právě v tom, aby nevznikali noví kříženci. Jo? Takže když já se pšenici a žito a vznikne mi tropikále žitovec, to je jakoby to už je kříženec. Jo, takže to bych měl bych zachovávat jakoby ty původní druhy, které Pán Bůh stvořil a řekl, a všechno je dobré. Nebo znáte Jostu? Kříženec rybí s Andreštem. Takže to si myslím, že to je špatný. Dělali pokusy v Mexiku a zjistili, že to ekologické zemědělství, to pěstování dává v nějakých horších podmínkách větší výnosy než klasické zemědělství. Takže to je kvalita půdy. Takže to je to GMO. Poslední teda otázka, co bylo tím posledním momentem, že Pán Bůh se rozhodl, že bude potopa. Četli jste to? Posledním momentem bylo, že lidé tehdejší doby křížili člověka se zvířetem. Co se děje dneska, je to, co se dělo před potopou. Takže i z tohoto pohledu žijeme v té době, opravdu v době konce, kdy nepřítel ničí všechno, nebo se snaží ničit všechno, co Pán Bůh vytvořil. Tam bylo o té potopě, jak jsme si říkali, tady jsou ty mikroorganismy, které jsou v půdě a udrželi nám tu půdu zdravou a životaschopnou a strukturní. Takže to 28 tun mikroorganismů v půdě kompostování jsme prošli, ochranu máme.
Můžu se zeptat? Na jaké množství půdy je těch 28 tun?
Na hektar. Takže když se sklidí 30 tun brambor nebo 30 tun obilí, tak stejné množství je mikroorganismů v půdě. Tak, takže projdeme, chcete projít tu zeleninu? Jo. Ty údaje najdete na každém sáčku zeleniny, ale na co vás chci upozornit, jak říkala Linda, čím větší semeno, tím víc do hloubky. Mrkev můžete set centimetr. Jo, není to, že mrkev je taková, tak když se jí tolik dopůjde, ne? Oni jsou životaschopné, ty semínka, takže klidně centimetr pod povrch. Když to dáte na povrch, tak vám to déšť jakoby vystříká, anebo budou vsuchy. Aby chcete, aby přece jenom trošičku byly ve vrchu. Takže když to zasadíte a lehce to utužíte, jak vám Linda radila, tak vznikne takový taková věc, že tady tohle to je povrch půdy, vy to tady někde nasejete a tím, že to tlačíte, jakoby když se proválcem, tak to trošku jakoby se zmenší ten povrch, ale vytvoří se to, že vám začnou ze spodu kapilárama zlínat voda. Jo, podpoříte jakoby tím zlínání té vody. Jo, a to vy chcete. A až to vzejde, tak pak to pak je dobré to jakoby zase trošku projet plečkou, protože rozrušíte ten povrch a ta voda, která zlíná na vrch, tak přes ten narušený povrch on to bude chránit a nebude se vám tak odpařovat. Jo. Takže to je princip, proč se třeba obilí po zasetívání. Jednak se to přimačkne, že takže je lepší styk semene s tou půdou a podpoří se to vzlínání a to osivo vzejde. K tomu osivu lidi se bojí vysévat hybridní osiva, nebo říkají, jo, to je špatný. Ono není jakoby špatný, jenom ta metoda tam je tak, abyste měli skutečně vyrovnané hybridní osivo. Takže když budete pěstovat mrkev, no tak jakoby ten ideál je, že všechny mrkve prostě budou mít 20 cm, jo, že budou takovéhle tvaru a tak dále. Jablko jedno jako druhé, já vím, rajčata jedno jako druhé. Jo, to chceme mít v našich obchodech, takže proto jsou ty F1 hybridy, že je to všechno vyrovnané, stejná velikost, stejná chuť, stejná barva. V případě, že si vezmete hybridní osivo a uděláte a vezmete si z toho, uděláte si z toho další osivo, tak všichni lidi jakoby se toho bojí a já říkám, ne, nebojte se. A problém je v tom, že lidé neznají moc genetiku. A co se stane? vy znáte, že Mendel dělal různé pokusy, takže jsou tam potom nějaké ty vzorce, ale ty geny v té rostlině jsou všechny. Pán Bůh, když tvořil, tak do mrkve dal všechny geny. Takže je mrkev oranžová, ale má v sobě i geny žluté mrkve, černé mrkve, tam jsou všechny barvy. Jenom některé ty geny jsou potlačené, jo, nebo vypnuté. Jestli jste poslouchali přednášku Waltera Fajta, tak on o tom hovoří. Jo, takže všechny geny jsou v té mrkvi. Jo. A teď je jenom otázka, který jakoby potlačíte, který je potlačen, který je dominantní, který je recesivní a tak dále. Takže si, já jenom to říkám takhle, nebudete mít nějaké osivo třeba, no tak bude ta situace, tak ho klidně použijte a z toho začnete pěstovat třeba i tu mrkev. Je fakt, že třeba u papriky a tak dále je nižší výnos potom. Není to tak skvělý, jak z těch hrníček. Ale nic se neděje. To je jakoby první rok, tehdy se vám to vyštěpí, prostě budou tam potom si po matce, po otci, po dědovi, po praotcích, jo. Ale vy jste šlechtitel, tak se podíváte, řeknete si, jo, tak přesně takovouhle papriku já chci. Jo, nemusí to být ani ten tvar F a barva F jedničky a řeknete si takovou chci prostě. A to si vezmete si co nejvíc jakoby osiva z různých takových podobných rostlin, abyste to křížili mezi sebou, aby byla víc jakoby ta biodiverzita a víc toho genetického materiálu. Takže si s maximum rostlin si pozbíráte takovou jakoby papriku, jakou chcete. No, vy sejete a pěstujete. Rozumíte? Pořád a šlechtíte a vybíráte a tak dále. Takže nakonec jakoby tímhletím výběrem a tím pozitivním šlechtěním si vytvoříte svoji vlastní odrůdu, která po určitou dobu bude mít jakoby už uniformní ty znaky, a získáte svůj vlastní nehybridní odrůdu. Jo? Takže mnohdy se lidi toho bojí, ale Pán Bůh dal všechny geny. Takže tam není nic, jo, jakoby, nic jakoby špatné. Tak, takže to je to osivo. A k těm jednotlivým plodinám. Dostanete, když tam bude tohleto, tak bude i jak se co pěstuje. Chcete skutečně projít všechny ty zeleniny, nebo protože toho je hodně a stejně po desáté už nebudete vědět ani čisto. A nebo chcete jenom říct... Jo, správně, to je ono, to jsem chtěl slyšet. V současnosti přijdete do obchodu a řeknete, chci salát pěstovat. Jakýkoliv druh nebo odrůdu, když budete vybírat, tak zase ty principy. Jo. Princip výběru je, co chci pěstovat a aby to bylo jakoby proto vhodné. Jo. Takže chci pěstovat brokolici. A teď je dobrý, nejste zelinář, ale brokolice je buď, že má velkou hlávku, anebo plnou maní. Takže to je ten výběr váš. Když si vyberete velkou hlávku, tak splidíte velkou hlávku a tím to de facto jak kdyby končí. Když si řeknete, já chci po celý rok sklízet, tak si vezmete to, která tvoří ty menší hlávky a sklízíte jakoby po celý uvozovce, po celý rok. Jo? Když si koupíte tu s velkou hlávkou, neklesejte na mysli, uřežete velkou hlávku, ale ona vám přesto bude obrůstat. Takže i tak budete sklízet, ale menší teda. Jo, hodně malý. kdežto u tamte byste sklízeli nějaké trošku větší, bych řekl. Jo? Takže to je potřeba vždycky, na co chci a jakoby ten druh z toho si vybrat. Další věc je, že jsme zvyklí, že řetkvičky můžu sedět na jaře a na podzim. Je to tak. Ale teď už šlechtitelé u všech druhů zeleniny udělali to, že saláty můžete sedět po celý rok, řetkvičky můžete sedět po celý rok, řetkve můžete sedět po celý rok. Už to není omezený na to, jestli jaký je den, jestli je krátký den, dlouhý den, prostě už ty květní impulzy jsou tam potlačeny, ale nejsou to, nebo neměly by to být nějaké geneticky modifikované, je to prostě jenom takhle nějak vyšlechtěno, že ty odrůdy už nevykvetou v létě, že prostě dosáhnout své produkce normálně v horkém létě a nebude to kvést. Ten květní impuls je tam jak kdyby potlačen. Takže pak teda, jestli to chci pěstovat, by to přezimovalo, anebo jestli to sklízím na podzim, jestli to chci uskladňovat a tak dále. Většina zeleniny, nebo myslím to tak, která je ke skladování, tak jsou vhodné odrůdy na skladování, ale většina jakoby těch odrůd, když není na skladování, tak je skladovatelná třeba u mrkve, když to vysejete později a sklízíte to jakoby v době, kdy to sklízíte na skladování, jestli mě rozumíte. Karotka není na skladování, ale mnohdy, když ji vysejete později a sklízíte ji až na podzim, tak je skladovatelná. Jo. Celer pěstovat tří sadů. Pepré neměl by tam být, nechci tam poklesnout teplota pod 10 stupňů po dobu jednoho týdne. Jo, to je podmínka, jinak dostane celer květní impuls a budete tam mít semenáčky hned prvním rokem. A vysazovat, aby nezmrzlo. Týden. 7 dní by neměla. Jo, jakoby, když jeden den v týdnu to poklesne, nic se nestane. Jo, ale jakoby ten květní impuls, ten celer dostane, jakoby, když to trvá delší dobu, jak ten týden. Jo. Takže vysazovat po ledových mužích, jo, celer. Podle toho teda, jak je, zase, když vám něco řeknu, tak vycházím z těch svých pěstitelských podmínek, tak jako tady přátelé z Ameriky také vychází ze svých, takže oni, když řeknou, co jak dělá, tak musíte korigovat zase s tím svým, když jste na Jižní Moravě, teplý nějaký mikroklima, nikdy tam nemáte vráz do jara, do zimy, tak můžete vysazovat celé v únoru. Jo? Cibule. Kuchyňská nebo šalotka můžete pěstovat z osiva, ze sazečky, jarní cibule, ozimá cibule, žlutá, červená. Takže tam je výběr. Tady potom ty zvláštní, já tam mám té další, jakoby těch dalších, takže to bych s vámi probral zvlášť. Takže je tu cibule sibířská, která roste jak pažitka. To a je na mať.
Jenom do plnější oblasti.
Jenomže do každé oblasti.
Mně to doma na jihomece
nějak. Ne? A co nechce?
No, nechce se množit, jo, jako prostě málo má těch pere, možná je tam těžká údaná.
jako spíš bych řekl, že to budou jiný důvody asi. Mm. Ale zůstává tam a roste. Nevymizí. Čekanka zase, když jdete kupovat osivo, tak jestli je to zrychlení, jestli to chcete jakoby rychlit potom na zimu, jo, nebo jestli to chcete jakoby lávkovou, jestli to chcete takovou tu červenou, jak jestli v Itálii. Jinak čekanka je dobrá, ona je hořká, ale když budete pěstovat takovou tu cukrovou, jako by čekanku, a je to běžně dostupná odrůda pandy cukero, tak já nemám rád hořké věci, ale tady tuhle čekanku klidně sním a je výborná, protože ona je jakoby ze začátku hořká, ale tím, že tam má nějaký ty cukry, tak ta hořkost trošičku zmizí a pak jakoby vyplave to sladký, tak tuhle tu čekanku já můžu. Čekanku většinou pěstujeme až k podzimu. Černý kořen, to také tam budeme mít jakoby specialitu. Česnek znáte, zase výběr jarního zimy. Endivie pěstuje se jako salát, ale taky i té endivie se spíš to dává na podzim. A ona je super hořká, že ta endivie, to je hořký jak ten. Tak aby nebyla tolik hořká, tak to někdo zakrývá. Jo, tak jak se pampelišky zakrývají, nebyly si lidé z toho saláty. Protože když je to zakrytý, tak ta rostlina nevytváří tolik hořkých látek. Jinak pokud jsme se bavili o brokolici, tak ještě to řeknu, tak lidi přichází a řeknu, ten salát je hořký, nebo červený salát, ten je víc hořký, jak zelený, já červený nechci. Takže já vždycky říkám těm lidem, jo, ale když je hořký, tak je víc zdravější. Takže když je sucho, tak ty, ať už brokolice nebo cokoliv, začne hořknout, že jo. Není to takový svěží a to a začne hořknout, takže vznikají látky, které způsobují, aby ta rostlina to sucho vydržela, za druhé, aby zvířata, která to mají jíst, aby jim to moc nechutnalo a ta rostlina by se uchránila. Ale tyhle ty hořčiny právě vědci zjistili, že jsou proti rakovině. Takže, jo, takže když je sucho a je ta zelenina hořká, tak máte jeden důvod navíc, proč to jíst. Má víc hořčin. Antioxidanty je... možná, že to jsou jakoby antioxidanty, ale jsou to hořčin. Proč ty hořčí látky. Tak, fazol zahradní znáte, keříčkový, nebo pnoucí. U těch keřičkových jenom, že jsou obrůdy, které mají ty v tom Rusku, prostě jsou tam ty takové jakoby provázky a teď si nespomenu na ten výraz. Nebo jsou bez těch tvrdších částí a můžete to dávat do polévky, jakoby lusky. Jo, tak... Prosím? Všechny jakoby luskoviny obohacují půdu o dusík.
Stožňové a bezstožňové pozory, nebo slovenské stožňové a bezstožňové?
No. Prostě jsou tam bez těch vláken. Jo, jsou tam takový... No. Jsou odrůdy, které mají vlákna v Rusku a pak je to takový, jakože, že to není tak lehce požívatelný, takže bez těch vláken tvrdých. Jo, když budete pěstovat a budete chtít ne na zrno, ale na zelené lísky. Fenikl hlíznatý, podobně přísad do posilovek ten celer a vysazovat, až je teplota nad 20 stupňů Celsia, takže v podstatě až jakoby začátkem toho června vysazovat fenikl.
Můžu se zeptat na ten fenikl, já jsem si
a mě
jako hezky
vyrostlo,
vůbec tam nebyly na tom ty semena?
Nebyly na tom ty semena, nebo... Tak, musíme vědět, co chceme. Fenikl hlíznatý pěstujeme jako zeleninu na bulbičky. No. Fenikl, který je v čaji, tak to je normální jakoby, rostlina bez bulbičky a dělá to semínka. No, já nevím, jaký jsi skoupila, jo? Takže nedokážu odpovědět, ale zřejmě, jestli jsi to koupila normálně jako zeleninu, tak je to ten hlíznatý. A když chceš semínka, tak musíš si koupit fenikl, který je jako ten normální na semínka. No, jako bylinkový. Ne v zeleninových osivech, ale v bylinkových osivech. Jo? Takže fenikl, hrách se ty nemusíme, jenomže nějaký dřeňový a cukrový, a ten cukrový zase tam může mít ty vlákna, nebo nemusí. Takže tam můžete vybírat. Chřest budeme mít v těch specialitách. Jibišek jedli nic, kapusta hlávková, tam jenom to v těch specialitách nebude, ale zase, jestli chcete nějak ušetřit osivo, nebo potom, a takže když sklidíte kapustu normální, někdy v červnu budete mít hlávečku, tak když to sklidíte a necháte to tam, tak ona ta kapusta zase obroste a vytvoří vám malé hlávečky. Ona obroste třeba bude mít 10 výhonků, ale když ty výhonky poulamujete a necháte si tam dva výhonky, tak vám udělá dvě větší kapustičky. Takže zase ušetříte jednu třísadu. Takže kapusta. Kedluben, tady myslím nic nemusíme, jenom bych se zmínil o gigantu. Kedluben gigant je, jak bych řekl, taková světová nebo přinejmenším evropská rarita. Holandskou drudy taky dělají, jako by ty velký typy kedluben, ale oni nejsou tak výborní, tak odolní proti suchu a tomu všemu a výkyvům počasí a střídání sucho a dešť. Takže ty giganty nepraskají a dají se skladovat. Jo, takže to je obrovská výhoda. A kedluben gigant vám naroste 10 kg. Takže a je z něho dobrý zelí cokoliv potom. Jo, a dá se skladovat. Takže kedluben gigant bych se přimluvil. Kopr nemusíme. Vysejete, sklidíte. Jo, a když tam necháte, tak budete mít osivo z něho. Kozlíček, polníček. Jeho výhoda je, že ho můžete pěstovat už v chladných prostorách a hned od ledna. Ale jinak je menší, je to taková první jarní zelenina, ale musíte ji vypěstovat. Janí, jak budeš chtít, tak řekni.
No, to spíš není, aby řekl nějaký dotaz, co je zajímá.
A ještě by byla přestávka. No. Jo, takže já nehlídám čas, tak jo, řekni. Kukuřice cukrová. Já jenom bych vás, jestli máte rádi kukuřici cukrovou, což já mám rád, dá se jí zasyrová, je velice dobrá zasyrová. A pokud budete mít možnost, tak si vybírejte super svít jako super sladkou. Jsou to odrůdy, které jsou sladší než ty normální kukuřice cukrové. Na kukuřici cukrovou jsem jakoby dostal jednoho člověka. Byla tady exkurze z Japonska a on už ani půl roku dopředu přišel a chtěl vidět, kde ty lidi z Japonska provede, prostě takový člověk, jakoby, aby to všechno bylo v pořádku a tak. A potom teda skutečně přišli ti lidé z nějakých univerzit z Japonska a já jsem jim dával ochutnávat tu zeleninu a teď jsem jim dal tu kukuřici cukrovou. Říkám, to není možný a teď prostě se do té kukuřice zabiloval a pak už mu bylo jedno, kde chodí, co chodí, jak chodí. A opravdu kukuřice cukrová je výborná. Tak, květák, zase, když budete kupovat, jestli to chcete k rychlení, kdy to chcete sklízet a tak, jo. Tam je to, květáku je to dost důležitý, tam to tak moc nefunguje, i když jsou teda květáky taky po celý rok, ale ty podzimní, když budete chtít podzimní, tak nepěstujte jarní, protože to je menší, ale ty podzimní, ty pozdní květáky, tak ty mají velkou hlavku. Ještě u toho pozdní odrůda, to není tak, že mnoho lidí řekne, já chci pozdní zemi. Jo, a teď prostě jdou a přijdou v červnu a já chci pozdní zemi. Tak prostě já jsem si říkal, no, co ti lidi jakoby chtějí, když to není možné. Pozdní odrůda je ta, která je na podzim, ale ona má dlouhé vegetační období. Jo? Takže jakoby lidi byli zvyklí, jako, že chtějí pozdní zelí a přišli si v červnu pro přesadu na pozdní zelí, tak říkám, no, tak to já vám nebudu, jako to už není. To je pozdě prostě. Jo? A ještě je takový princip, že v ekologické zemědělství je to ještě jakoby pozdě. Jo, tam musíte delší dobu pěstovat, protože tam nejsou ty pohotové živiny tak rychle, jo, prostě tam se to uvolňuje všechno pomalu, takže tam není ten přísun toho dusíku, že to už vyletí, jo, vyroste vám to během chvíličky, ale tam skutečně to roste pomaleji, takže musíte počítat, že to ještě díl, takže jestli má pozdní zelí, já vím, 120 dnů nebo kolik, a vy to chcete v červnu, no tak to je jakoby sice říjen, ale v dobrých podmínkách a já, jo, a teď ještě podle toho, jaké máte klima, jo, tak prostě to už jakoby nelze vypěstovat. Takže jo, na tu délku, když, ještě moment, jo, jakoby když chcete zase mrkev taky, má třeba 120 dnů, zelí 120 dnů, takže si spočítám, to jsou 4 měsíce, dobře, takže já to chci sklízet v říjnu, jo, ale vysle vám to jakoby o ten měsíc dřív. Jo, podle toho, jakou máte kvalitní zem a jaké máte ty půdně klimatické podmínky. Chci
tě zeptat, jak hluboko zaseváš kukuřici?
Kukuřici můžete jako tam můžete klidně 4 cm a snese víc, ale jakoby vy vaším secím strojkem to nedostanete jako víc zas tak hluboko. Jo, takže tam není problém klidně hlouběji. Ale nějak když jako vysejí a je centimetr pod povrchem, tak mi taky jako vysejde. Jo, ale je lepší jakoby hlouběji.
Chtěla se liší ty zimní, nebo ty pozdní a ty rany
odrůdy? Většinou je to tak, že všechno, co je rany, tak jakoby rychleji roste. Je to řidší, není to tak hustý, může to být šťavnatější, protože odrůdy na skladování, tam nemůžeme, tam není potřeba té vody, protože voda je plísňový a hnilobný element, takže většinou ty odrůdy jsou potom jakoby trošku suší, kompaktnější, vůdnější, jo? Takže ty rany rychle vyletí, jsou řidší. Brambory. Mnoho lidí pěstuje jakoby pozdní na uskladnění, ale já pěstuju vždycky rané nebo velmi rané brambory. A rozdíl není to v tom, že ty pozdní můžeme skladovat a ty rany ne. Rany můžeme taky skladovat, ale princip, rozdíl mezi ranými a pozdními je ten, že rany na tom keřičku tvoří jenom 4 hlízy, takže ty pozdní 20, takže těch 20, než naroste, tak to trvá těch 5 měsíců, ale rany, ty 4, máte v červnu hotový, jako velký hlízy, rozumíte? Takže to je rozdíl a já dělám jenom velmi rané nebo rané, a to ze dvou důvodů, mandelika, plíseň. No, já kdybych dal pozdím, tak pozbírám 20, sice brambor, ale no, tak velký. Jo, protože v těch podmínkách třeba co jsou, tak tady v té plíseň je. Ale záleží, jo, jaké máte podmínky. Jo, prostě, když se na Vysočině, no, tak můžete pěstovat pozdní brambory, protože tam ta plíseň a mandelinka není. Jo, tak jako v nějakých tady v těch oblastech. Květák, takže to jsme si řekli, existuje také květák o zimě, ale když ho vysejete někdy v srpnu, teď musíte celou zimu se starat o tu přísadu, můžete ji sice vysadit už v květnu, budete mít brzo ten květák, ale je to hodně jakoby práce, jo, jakoby udělat o zimě květák, jo, myslím si, že to je mnoho úsilí a teď, aby vám to myši nesežrali, že? Protože přes zimu oni taky chtějí mít zelení a chtějí mít chlorofil, že? A vitamíny a antioxidanty, tak je to dobrý zdroj, když to mají. Lebeda zahradní to nic, lilek do skleníku nebo foliovníku venku v teplých oblastech. Majoránka, nic, mangold, to tam budeme mít taky v tom. Meloun, zase vybírat si odrůdy, které jsou do takových těch chladnějších podmínek, jestli je ta možnost si vybrat. Mrkev, říkali jsme, u té mrkve jenom je hodně různých typů mrkve, berliku, mantes, karotka, šantene, takže tam je potřeba si vybrat, jakou chcete. Když jste viděli ten obrázek té mrkve, tak to je výborná mrkev, šantene. V podstatě, co jakoby zjišťuju, tak jsem byl jediný pěstitel té šantene a ta osivářská firma po mně chtěla, abych jakoby řekl těm ostatním, že to je skutečně dobrý typ mrkve. Tam je ta výhoda, že tady je těžká zem, ta šantena je jakoby nižší a silná. A to je dobrý typ dobývání. Jo? Když je taková ta, tak já mám rád jakoby na pohled ty krásné válečky, jo? 20 cm, ale v té těžší země je to horší. Za prvé, za druhé, když jsme to dávali jakoby do kuchyně, tak oni, když to dají do škrabky, teď se jde popovídat, že, a než přijde s tou, jakoby, to vypnout, tak ty tenky, to už jsou párátka, takže když tam dají ty silný, tak se nic tak nestane, když se zapovídá. Jo, takže prostě ty silný jsou i chuťově dobrý. Takže ta šantena, ale vy to v normálním obchodě nekoupíte, ten typ. Myslím si, že
ne. Myslím si, že jsou specializované.
Musíte to koupit u těch jakoby firem, který prodávají osivo jako a dovážíte se. Ale jsou různé obchody, po republice, kteří už nakupují od těchto holandských firm osivo a rozvažují ho. Jo, viděl jsem. Takže možná u nich, že by se dalo. Tak. Okurky, tam myslím, nemusíme k tomu. Tam jenom možná pozor na to, když si koupíte okurky, tak už tam zase ty šroštitelské zásahy jsou takové, že si musíte dávat pozor, jestli je to, jsou okurky, které se musí opílit, a pak jsou okurky partenokarpické. Ty partenokarpické, to je zase šroštitelský zásah, že se nevytváří semínka, protože lidi nechtějí semínka, ale pán Bůh už dává člověku jíst, tak říká všechno, co nese semena. Takže když tam ty semena nejsou, tak je to takový nějaký jakoby zásah. Myslím si, ne dobrý. No a u těch, který potřebují opílení, tak zase je tam nějaký, zase jsou tam šlechtitelské zásahy, protože člověk chce maximální úrodu, tak zase jsou tam jenom samičí rostliny a k tomu je tam přimícháno pár semínek těch samičí, jo, aby to bylo opilené. Jo. No, takže na to jenom si dávat pozor, abyste si nekoupili jakoby jenom samičí třeba rostliny, já nevím, jak už to prodávají. Jo, jenom na to si dávejte pozor. A nebo, tak ještě bych to řekl, abyste si nekoupili okurky na opilení a dali si to do polírníku. Jo, protože to je potřeba opilit. Je, no. A je tam napsaný mix, že je tam namícháno, jo. A když jsme pěstovali nakladačky ve folijovníkách, tak jsem dělal to, že jsem vzal sklenici, víčko, a sbíral jsem včely, tak jsem přišel do folijovníku, tam jsem je vypustil a oni velice rychle si to řeknou a pak vidíte prostě, jak lítají včely do folijovníku jedna za druhou. No, takže tam je musíte naučit na to ze začátku.
Můžu ještě k tomu okurkám, co se nemají opělit, oni by se vůbec neměli přijít do těch opělení, když vytvoří nějaký pic, protože pak dochází deformitě těch osinání.
Ne.
Myslím, že přesně to, že by to tak bylo.
Ne, to tak nemůže být, protože jakoby jenom z logiky, jakoby když se opilí rostlina, tak je potřeba, aby byla naopak zdravá a aby donesla plod a semena. Takže ona nemůže se deformovat opilení. Jo, to tak pán Bůh nemůže udělat. Prostě. A to, že dochází k deformaci plodu, tak je tím, že dochází k poklesu teploty. Jo, protože okurky rostou v noci.
Jo.
A v srpnu už je pokles teplot v noci a tak se začínají ty plody deformovat. Jo, to je jakoby princip.
Já jenom říkám to, co natočili ve škole.
No. Jo.
Takže paní profesorka,
tak nečetla Biblii, že pán Bůh stvořil všechno dobře. Paprika, já myslím, že taky nemusíme nic vysazovat po 15. Jsou tam různý ty typy paprik, rohy a tak dále, sladká nebo pálivá. Všech po 15. května ven, jako když to chcete. Pastiňák, je to, zase to tam budeme mít v těch specialitách, je to jak kořenová zelenina, která vytrží i přes zimu, takže tam je to dobrý. Lidem nechutná, ale tam ho to chce jenom ho jakoby umět připravit. A má takovou tu pachuť. Pažitku znáte, pekingské, čínské zelí. Jaký je rozdíl mezi pekingským a čínským zelí?
Jedno je křehčí trošku.
A jedno je
trošku. Já poznáme tady dováží jílo pekinské tady. Máme kde se takové pekinské.
Dříve, to, co jíme, je pekinské zelí. ale protože to jakoby na trh zavedli Číňané nebo Vietnamci, tak se tomu začalo říkat čínské zelí, ale potom už teď ti prodejci začínají psát, že to je pekingské zelí, tak jak to skutečně je. Takže rozdíl je, že pekingské zelí tvoří hlávečku pěknou a to čínské to jsou taky jenom volný listy. Jo? Takže až pak lidi řeknou, já jsem si koupil čínský zelí a to mě nic nedělá. No samozřejmě, že to nedělá, protože to ani nic dělat nemá. Jo, takže rozdíl pekingské čínské, většinou se to taky seje na podzim, ale jsou odrůdy po celý rok. Petržel nemusíme nic, kořenová kadeřava, pórek zase. Koupil jsem si pórek a on je malý, mně to neroste. No samozřejmě, že malý, protože v obchodě je elefant zimní pórek. Jo, zimní odrůdy jsou menší, nerostou do vrchu, jsou spíš tři zemi. Jo, takže vždycky se podívat, na, jak, k čemu ten pórek tam je, jestli letní, podzimní, zimní. A ten zimní, on přezimuje, ale je vždycky takový, jakoby, ale na jaře se z toho zvetí a ještě na jaře dorůstá. Ještě je schopen jakoby, na jaře začít růst a něco dohonit. Takže pórek, rajče, tyčkové, keřičkové, všechny možné druhy, ale důležitý je, že máme i to rajče divoké, které nemá, který je takový rezistent. Řetkev zase všechny druhy barev, velikosti, kulaté, dlouhé a tak dále. A je tam potřeba vědět, jestli to náhodou není jenom jarní a jestli může vysevat po celý rok, anebo je, jo, jestli je to jarní a podzimní. Ne, jako keřiček. No. Asi by to bylo dobře, protože opravdu je to hustý. No. Ale vyštipnout by se to mohlo. Jo, aspoň já bych to zkusil.
My se musíme lepší rozvoj.
Jo?
Nepodpadá. Tak...
Jak padá?
No, jako ten keřík nevydrží stát samostatně.
Já ten, jako ten keř mám normálně kompaktní, že to pak, že už to nemá kam spadnout, protože to drží, to pořád drží jakoby těma větvičkama
od tu zemi. Může hnízdo zemi.
Může, no. Já to rajče divoké pěstuju na té netkané černé textilii, jsem ho pěstoval. Protože jo, je čistý, jo, jako a ta textilie černá vyhřívá tu půdu, takže když nemám foliovník nebo sklení, tak ho jakoby tím trošku v těch chladnějších podmínkách jakoby podporuju. Takže rajče, řetkvičky, nemusíme zase všechny barvy a jenom se podívat, jestli to není řetkvička jenom na podzim. Ty naše seminářské firmy ze začátku byly takový šlendriáni, oni si ničeho nevážili, takže oni napsali řetkev, já nevím, na jaro. No a lidi to vysleli a vykvetlo jim. Takže to, nebo řetkev prostě, tak ty řetkve jsou na podzim, ale ne na jaro. Prostě tam, oni jsou na jaro, ale málo, kdy to tak rychle vyroste, roste to déle a pak to jde do květu, jak tři lety to platí. Tak, třepa salátová, taky nemusíme, asi výborná zasyrová, řeřicha zahradní, nic salát. Zase plno druhu hlávkový, listový, dubáčky k trhání, římský saláty, takový tuší kožovity, ještě nějaký ten ruský salát, prostě těch salátů je hrozně moc. Já pěstuju nový typy salanová saláty, jsou něco jak lolo saláty, ale ještě tak, že ty listy nejsou tak tuhý a tak skadeřený. Ale jsou to takový jakoby přechod mezi lolo a dubáčkem, bych možná řekl. ale princip té salamovy je ten, že tam plno takových drobných lístků. Vy to uříznete a hned se vám to rozpadne a nemusíte, jo, jakoby jak hlávkový, jakoby ještě třeba, když to chcete salávit, a tak ještě to salanova. Jo, zase jsou zelený a červený a já lidem vždycky říkám, odporujte spíš, když máte možnost jíst barevnou zeleninu kvůli antioxidantům a vitaminům. Toto naše tělo potřebuje. No, vidím. Špenát. Zase špenát je jaro nebo podzim, ale jsou odrůdy i po celý rok, takže na to si dávat pozor, pak je špenát novozelandský, ten budeme mít čtyřku, ten budeme mít v těch specialitách. Šrucha to nic, tuřín, je to bouvička v zemi. Tuřín a vodnice jsou rozdílné zeleniny. A v obchodech máte tuřínek, ale to není tuřínek, to je vodnice. Jo? Jakmile to má bílou dužninu, tak je to vodnice. Jakmile to má žlutou dužninu, tak je to tuřín. A tuřín se dá skladovat také a on má chuť možná jak pečluben, ale tuřín je takový jakoby jako máslovější. Takový jakoby chutnější. Vodnice taková pálivější, trošku víc k řetkvičkám, k řetky. Tak, tykve, tak cukety, patizony, různé tykve, bišovnice a bišovnice a sweet dumpling a tak dále, takže můžete pěstovat, ale pokud chcete vlastní osivo, tak se vám to začne přijít. A takže z toho nic nebudete mít. Zelí, už jsme si říkali, rané, letní, pozdní. Na krouhání, když by někdo chtěl dělat, tak je lepší to pozdní krouhárenské. Ne úplně to na skladování, ale jinak, jakoby když chcete kysané zelí, tak můžete udělat z kterého průze. Ale jakoby nejlepší jakoby tou kvalitou potom je to prouhavé zelí. Můžete
zeptat, co dělat zvodnici, aby nepáchla?
Nic, normálně to vypěstovat. No, čím to pálí?
No, jak se to vaří, no, tak to smrti.
No, ale nemusí se vodnice vařit. Jo, mě by ani možná nenapadlo to vařit. Tak, takže jsme proběhli letem, světem, no. Mák? No, není to zelenina, je to olejnina, ale normálně 40 cm od sebe, jakoby řádky, a vy se váte. To asi, čím to vysouváte, vysoce strojek, nevím, jestli na to, jo, jestli to děláte ručně a pak to vyjednotíte trošičku. Jo, a jinak, jak říkala Linda, na povrch. Jo, tam to opravdu stačí. Já u toho maku já to dělám tak, že mám připravenou půdu, něco si vezmu a udělám rýhu. Jo, a řeknu vám, proč dělám rýhu. A ne hluboko, ale aby tam byla rýha. A do té rýhy to vyseju. A potom se stane to, že vznikne takovýhle tvar. Tady jsou ty semínka. Ten princip je ten, že tady je to trošičku chrání přece jenom od slunka. Jo? Takže mě to trošičku stíní, nevysychá to tak. A navíc ta vlhkost, která jakoby zlíná, tak tady k mně jde ještě z boku. Rozumíte? Takže jakoby to, no a když zaprší, tak ono se to trošku slije z toho hrubku, jakoby se mě to trošičku jakoby, takže to trošičku zakryje to semínko a je ve větším vlhku, takové větší jakoby větším to vlhku. Jo, takže tak já se jumak.
No, na geoterie,
jinak můžete na tom gengeru, zase tam mají staré odrůdy maku. A já pěstuju nějaký bílý pardubický a on je takový, jako má jinou chuť. Takovou jakoby ořechovou. Takže jinak k té tabulce máte ještě jakoby takový vysvětlivky, co se vám říká, když je tam plus, tak to je to dodržet tu teplotu 3T. Tak, můžete si udělat test doma, jak máte úrodnou a zdravou půdu. No, takže jak to tam je. Čím více je v půdě žížal, tím je půda úrodnější. Takže kolik máte na zahradě žížal? Na měření aktivity žížal existuje spolehlivý slámový test. Nařežte si 80 stebel slámy v délce 25 cm. Vyberte 4 místa na zahradě, která budou tvořit obdélníky 8x50 cm a uhlaďte je rukou. Na každý obdélník vyskládejte 20 stebel, které ráno zkontrolujete. Pokud žížaly pohly z 0 až 5 stéblí, půda je ve špatném stavu. 6 až 10 stébel, aktivita žížal je slabá, je třeba půdu zúrodnit. 11 až 16 stébel, půda je zdravá a žížaly aktivní. 17 až 20 stéblí, vaše půda je až podezřelé živá, jak to děláte. Tak, jestli chcete ještě, abyste měli takový pohled, jak takže to jsou ty saláty různé formy. Tady toto je ten salát červený, salanova. Tady toto vypadá, že to je římský. Takový kožovitější listy. Ale celý bílé, žluté patizony, kivano, dyně Hokkaido. To jsou ty mrkve z toho našeho vlastního semene. A jsou to z F1. Jo, takže vidíte, že není to jakoby po otci, po matce, prostě jsou v pohodě. Tak to jsou různé exkurze. Ano. No to jsme říkali, že to všichni ví. No. Horské podmínky, ne?
Takže kupoval takové nějaké horské podmínky?
Neznám takovou odrůdu. Jedině buď zúrodnit, vysevat ji dřív. Jo, může, když ji vysejete, no, začátkem dubna, no, protože zase ona stejně bude trčet.
Jo. A když budou hrazíky nebo?
Ne, to je, ona je celkem jakoby dobře odolná. To jsme získali Bartáku v Hrnec. Takhle vysazujeme na tu textíli, nebo vysazovali jsme tady sklizeň červené, řepy, sklizeň to. Tady se pleje mrkev.
No,
my pěstujeme mrkev na hrubkách, ten mrkev mohl říct, dávám tam dva řádky, kvůli potom dobývání, že jdu s traktorem, tam jenom mám jakoby podryvač, podryje to, ten hrubek se jakoby otevře a ta mrkev se pak může sbírat, řetkev, daikon, mrkvička. Jo, takže když třeba vinozahrádce, doporučil bych rycí vidle, ale dobré rycí vidle. S tím můžete vyrývat zelí. Cibule lahutková, to jsme tam neměli, ale jo, už v obchodě koupíte a dokonce je i červená jakoby lahutková cibule, ale ona to není klasická lahutková cibule, ale je to jakoby normální cibule, ale tvoří takový trošičku podélnější ten stvol, takže to dyně Hokkaido, tady je ten černý kořen. Tady je vodnice, jo, a já mám rád, když je s tím fialovým zbarvení, to je taková krásná chemicky fialová barva. Tak, mrkvička. Já čekám na tebe. No, já pořád jenom čekám na tebe. Jo? Tak, dobrý, konec.
Ještě jednou dotaz. Je ten citát, já mluvím o tom, že jeden cítí lidšinu, jak se zvířat.